Croeso i siarad cyfrolau, podlediad am lyfrau plant a phobl ifanc. Yr awduron Alan Davies ac Elidir Jones sy'n ymuno fi heddi i drafod taflu golau newydd ar straeon traddodiadol fel y mae nhw wedi gwneud yn eu llyfrau Manawydan Jones, y pair dadenni, a sgrech y creigiau. Helo i chi'ch dau a diolch yn fawr iawn am ymuno â fi.
Siw mai.
Nawr te, Alan, na i ofyn y cwestiwn cyntaf i ti am y chwip o nofel ffantastig yma nes i ddarllen. Wi'm yn cofio darllen nofel Gymraeg mor gyflym y ddarllenes i hon. Pam neu siwt nes di benderfynu sgwennu nofel i'r arddegau gyda'r mabinogi'n sail neu'n rhyw fath o gefnlen iddi hi?
O, diolch yn fawr. Yn gyntaf gyd, yn falch iawn bod ti di mwynhau'r llyfr. Really, mae dy fi sort of doi o blant, o, mae dy fi dri o blant, ond mae doi ohonyn nhw yn ei sort of arddegau neu ar fi'n cyrraedd yr arddegau.
Right.
Ac o'n i'n meddwl falle bod yn y fwlch i bach o ffuglen i'r oedran yna i fi, a oedd e'n rhoi dim bach o break i fi wedyn ni rhag sgwennu y stwff tywyll, sort of detective i oedolion.
Mm.
Ond o ran yr elfen mabinogi, oedd elfen really o ddiogi yn y fe, achos un o'r pethau mwyaf anodd pan ti'n trio creu llyfrau newydd sy'n heb yn rhyw fath o gefndir iddyn nhw, yw creu cymeriadau sydd yn ddiddorol ac yn yn gafel ym mhobol, yn ywedig i gynulleidfa ifanc. A rili, oedd na archive mawr o gymeriadau cyffroes a pob math o bobl da, bobl effernol o ddrwg. So o'n i'n meddwl, allan ni dynnu ar hynna rili a gwneud rhywbeth bach yn wahanol gyda fe, trio dod o fe mewn i'r cyfnod cyfoes gyda bach o twist detective iddo fe hefyd.
Mmm. Wna i ddod nôl at y detectives mewn eiliad, ond Elidir, pam ddewisais di wedyn rhoi twist newydd ar straeon gwerin spooky?
Wel, y syniad greiddiol digwydd bod oedd wneud rhywbeth mwy i wneud efo chwedla. O'n i di meddwl edrych ar ella rhoi o'r hanna'r chwedla yng ngwaith Iolo Morganwg y math yno beth a rhoi bach o gig ar yr esgyn, ond gan bo fi'n neud cyfres chwedla'r copa coch beth bynnag sy'n ffantasi, do'n i mi eisiau neud llyfr ffantasi arall. A wedyn eisiau ddechrau meddwl y broses na o adrodd chwedla ac ailadrodd straeon rhwng dy tân, lle da ni'n gweld hwnna fwyaf aml heddiw, dyd y gwir, di straeon ysbryd. Yr un broses na. A sut nath y mabinogi gael ei greu am hwn i, pobl yn dod rownd ac yn ailadrodd straeon ac yn ei newid nhw. A felly dyna'r penderfyniad wedi'i wneud. Wedyn, eisiau ati wedyn i edrych i mewn i ddwsina, os nad cannoedd o straeon ysbryd a straeon spooky ar draws Gymru, ac dewis saith i fynd i mewn i'r gyfrol yma.
Oedd hi'n anodd dewis y saith yna?
Oedd. Ti'n adrodd stori ysbryd, a gan amla diom yn stori yn ystyr gwir gair o gwbl, achos stori ysbryd arferol ydy, o, ni'n cerdded y ryd y lôn, a nes i weld dyn, a nath o ddiflannu. Na ni.
Ie. Yeah.
Neu, mae gen ti'r pegwyr arall, sef yn ywedig straeon hun, maen nhw'n teddu fod yn hollol hirt. Mae yna stori yn agos at y fi ym Mhont y Pridd o ysbryd yw hen gybydd nath farw, a maen trio cael ei blanto i daflu holl drysor o'i mwyn i'r afon taf rhag ofni neb arall i gael o. A mae'r plant yn gwrthod wneud, felly mae'r ysbryd yn taflu nhw mewn i'r afon taf tan iddyn nhw'n wneud. Ond sa'n y neb yn credu hwnna. A sa pawb yn chwerthu'n ar ei benno beth bynnag, felly mae angen cael rhywbeth rhwng y pegynau yna. A mae'n digwydd bod mae'n eitha anodd ffeindio nhw.
Ond o'n i'n, nes i ddarllen sgrech y creigau, wthnos yma, nes i ddarllen y cwbl mewn ti dwy sesiwn, a di mwynhau fe'n fawr. Ond o'n i'n sôn gynne am bod rhan o'r sort of cefndir ti'n ôl sgwennu Manawydan Jones yn ddiogi, a mae'n dangos fi mewn goleth a gwael, really, achos yn amlwg mae tipyn o'm chwil di mewn, y mi allu di weld wrth ar gefn y llyfr mae'r bibliograff i gyda, ti'n gwneud tipyn o'm chwil yn amlwg yn ytrach na fi jyst yn trio torri Corneli a gwneud cynlleiad o waith o phosib.
Wel, mae'n bleser, mae'r ymchwil yn math o beth dwi'n licio gwneud, beth bynnag ydy allan straeon gwerin a straeon ysbryd. A gael gerio ymlaen efo'r lyfyn a deud bod fi wedi darllen yna o Dan Jones dros y penwythnos a just wrth y modd efo hefyd, un o'r llyfrau mwyaf slick dwi wedi darllen yr iaith Gymraeg ers ystalwm.
Diolch yn fawr.
A mae rhaid i fi dynnu sylw at, o bosib y frawddau gorau fi ddarllen erioed, Alan, pan ti'n disgrifio Efnisien, dwi'n rhywbeth fel, psychopath fyddech chi'n ei alw fe heddi?
Wel, o dod o gefndir sgwennu llyfrau detectives, mi oeddwn i'n ymchwil yn arag yn y man, a mi'n i'n meddwl, wel, os ydych chi'n gael bod yn psychopath, mae'n allu fi ddeall be mae hynna actually'n feddwl. Ac fi'n meddwl, mi allech chi, tyset ti'n edrych lan psychopath yn yr encyclopedia, mi fydde llun o ofnisien yn ffitio yn eitha da mewn fyna, cos mae fe'n real, sort of stereotypical, dyna beth yw erli.
Manawydd Dan Jones, mae'r enw yn llifo'n hawdd. Nes ti ddewis Manawydd Dan achos y Manawydd Dan gwreiddiol, neu achos y ffordd mae'n swnio?
Achos y Manawydd Dan gwreiddiol, rili, oedd e angen bod yn sort of rhan o'r byd yna, er bod e'n bell ohono fe. Ond fi'n meddwl, un o'r pethau mae fe'n digwydd yn llyfrau i gyd yw, mae'r cymeriadau, prif gymeriadau, gyda enwaith a trawiadol, fel Taliesin yn y llyfrau detectives. A,
yeah.
Mae yna newydd orffen sgwennu llyfr. Dechrau wrthnos yma, rili, dyna sydd gysur amser i ddarllen sgwrech y greigiau, cos wedi bod ar rhyw fath o sort of anialwch o beidio bod yn darllen llyfrau am y misoedd fatha. Ond yn hwnna, Moses yw enw'r prif gymeriad. So, do, mae fe'n rhywbeth o'n i'n... A fi'n eitha lecor gwrthio fybyniaeth yna ti'n gallu cael rhwng enw anarferol fel Manawydd Dan a wedyn enw eitha cyffredin fel Jones, neu fel Indiana Jones, neu rhywbeth fyna.
Just i fod yn busneslid, ydy Moses yn lyfr i'r arddegau neu i bobl chydig yn hun?
Na, i bobl, i bobl fwy profiadol. Ond yn oed nabod hwnna mas o'r, wel, dyma mas o'r ffordd eto, mae'r draff cyntaf di mynd i'r lolfa. Y cynllun wedyn ar ôl fi gael tyma bach o break i'w dechrau ar y Manawydd Dan nesa.
O, nice. Hwrre, o'n i'n mynd i ofyn pryd mae'r un nesa, achos, ie, fi eisiau un arall. Ac ydw'n iawn i gredu bod Manawydd Dan yn mynd i fod yn drioleg fel y Taliesin?
Y syniad gwreiddiol yw i wneud, neu oedd i wneud pimp ohonyn nhw. A does dim byd, os neb wedi gweithio bod fi ddim yn cael wneud hynna.
Fantastic.
So dyna trywydd ydw i'n dilyn ar hyn o bryd.
Oh, brilliant. Ac os rhagor o sgrechian yn mynd i fod ar ydyr?
Swn i wrth fy modd. Dwi'n meddwl diwedd y gan i'r geiniog fel arfer, felly os oes na ddarllenwyr, gobeithio cai neu mwy. Os ydw i'n neud un arall, mae rhain i gyd wedi lleoli yng Ngwynedd. Da ni'n mynd gweiddi hwnna ar y clawr blaen, achos efallai di pobl o'r de neu be bynnag ddim eisiau allan yng Ngwynedd, ond maen nhw'n straeon gwych. Maen nhw. O ran y straeon greiddiol, lle dim ysgwennu. Ond swn i'n licio, dwi o Wynedd o Fangor yn reiddiol, swn i'n licio nesa wneud y cymoedd lle dwi'n byw rŵan. Mae'r straeon fan hyn yn naws reit wahanol. Maen nhw'n straeon mwy modern. Ti'n cael rhyw ysbrydion anelwig, bwystfilaidd, fatha sa nhw wedi cerdded allan o chwedl. Ti'n cael ysbrydion o'r bedwaredd y ganrif ar bymthag. Dim lot cyn hynny. Felly, naws reit wahanol.
O'n i'n mynd i ofyn, actually, yn yr... Dim bod fi eisiau sbwylio dylyfyr di i neb, ond fi'n gwybod bod dim ots da ti ddweud bod un o'r straeon yn canolbwyntio rhywfaint ar y Black Nun. Ond o'n i'n yngwersus Glan Llyn, ond o'n i wedi clywed o Llan Granog o dde, os yna rhyw fath o...
Mae'n y ddau.
O'n i'n mynd i ofyn yr unig
yn y ddau.
Yndi, mae'n y ddau. Fel Bwy o Fangor, o'n i wastad i cysylltu o mwy efo Glan Llyn. Mae hwnna'n rhywbeth... Swn i'n dweud mae hwnna di'r stori ysbryd sydd wedi cael ei adrodd fwyaf ar lafar yn sicr ella nag unrhyw stori arall yng Nghymru. Ond does na ddim lot o stori yna. o'n i'n gwybod mynd ar fforyma lle oedd pobl oedd di arfer mynd i Lanllyn a Llangrannog yn hel straeon am y Black Nun. A jyst rhyw fanion. A jyst rhoi treinau gyd at ei gilydd. O'n i'n meddwl bod yn bwysig rhoi rhywbeth ar bapur. Jyst achos bod y stori'n cael ei adrodd gymaint o weithiau. Mae yna lyfr Welsh Celebrity Ghost Stories, dim ond i yna fo, lle mae Dafydd Iwan yn sôn am brofiad gafodd o yn Glan Llyn efo Hugh Caredig. Ddim cweit i wneud efo'r Black Nun, ond mae yna straeon ysbryd. Go iawn lle, os da chi eisiau o'r term yna, yn bodoli yn Glan Llyn ar bapur yn barod. Felly dim fyd i'r cyntaf. Ond, o'n i'n meddwl bod yn bwysig cael hwnna mewn. Ac i ni unrhyw un o Lan Llyn, yr urdd gwyno, dwi ddim yn deud yn y stori bod y Black Nun yn wir. Dwi'n eisiau dychryn plant gymaint hynna. Mae yna rhyw fath o elfen Scooby-Doo i'r stori yna. Felly, rhag ofn ni'n ei gael cwynion gan yr urdd.
Tybed os na un yng ngwersyll yr urdd Caerdydd? Neu os na ddeheryn gwahanol?
Mae rhai bod hyn forwyr di marw'r o lenni.
Ie, mae'n neu ni godi ofyn ar y plant bach yma rhywsit. Fyndwn ni ffordd. Elidir, y darluniau. Mae yna darluniau anhygoel yn Sgrech y Creigiau. Oedd hwnna yn benderfyniad o ti eisiau darluniau? Neu nath brogas i wedi coeddi llyfr? Dathyn nhw a dweud, o, gen i darluniau, please, dath y rheina.
Dwi'm yn siŵr pwy gath y syniad gyntaf. Dwi'n meddwl o'n i wastad yn gweld y gyfrol efo darluniau. Achos dwi'n cofio un o'r dylanwadau mawr oedd Lled yn ola, T.L. Jones. A dwi'n cofio'r darluniau yn y llyfr yna, Ray Jack Jones, bron gymaint o straeon ei hunan. Felly, o'n eisiau rhywbeth tebyg. Dwi ddim yn rhywun sy'n meddwl yn weledol fel yna. Dwi'n ma'n gallu meddwl am darlunwyr na'r darluniau hunan. Dwi'n gadael hwnna i'r bobl broffesiynol. Ond Hiw a Luned Aron oedd gynnig Nes Llwyd Owen. A do'n i'm yn gyfarwydd efo gweithio, wedyn eisiau sbio ar waith nath i ar gyfer un o lyfrau Deian o Loli.
O, ie. Yeah.
O'na rhyw rhywbeth tywyll am rheini. Lle o'n i'n meddwl, oce, okay, os ti'n gadael Nest yn rhydd, dim deud be'n eithi. Doedd dim byd i paratoi fi ar gyfer gweld y lluniau yn y llyfr yma. Union be o'n isio. Union y math o lyfrau. Ti'n pan ti'n blentyn, gyda ti wastad rhyw lyfr lle ti'n darllen o a ti'n misioed athrawon neu dy'r rieni wbod bod chdi'n darllen o. Union y math o'na beth, math o lyfr, efallai mae plant yn mynd i fynd i'r ysgol a cuddio rhag yr athrawon achos bod y darluniau yn... I fod yn berffaith o'na, sy'n mynd i roi hyn llyfau i'r genedl gyfan. Felly...
Mae nhw'n trawiadol ac yn eithriadol o creepy. Yn enwedig y rhai lle mae'r papur yn ddyn yn llwyd a mae'r ffont yn wyn. O, oh, mae'r darluniau yna yn...
Ie. Yeah. Lot o straeon yma hefyd, do'n i'm yn gwybod be fysa'i wneud, be fysa'r foment yn y stori. Fysa'r darlun.
Felly oedd hwnna'n gwbl rhydd, just dyma no, stori.
Ie.
Cerat, waw.
Ambell un, do'n i'm yn gallu meddwl o be fysa'n gwneud darlun da yn y stori yma. Mae yna un o'r enw Olion Traed, stori ysbryd o Blas yn Rhyw. Mae'r stori yna'n gorffen efo ysbryd yn anadlu. Ochr arall i wydy'r car wrth i blentyn guddio yn y car. Ac mae hi jyst i darlunio hwnna'n berffaith, ond oedd gen i'n syniad na dyna fysa'r darlun.
Gan bod y llyfr yma di anelu at bobl ifanc, oedd ti'n goffo bod yn ofalus o gwbl bod ti'n mynd yn rhy scary?
Ie. Yeah. Dwi'n meddwl, swn i'n dweud bod fi'n sgwennu'n rhy ddechrynllid. Ddim rhy, mae darluniau nes yn fwy, scary. Ond mi oedd na, nathon ni benderfynu'r un rheol, sef sneb yn cael marw. A hefyd mae yna amball i stori nes i ffeindio fysa di bod yn gret mewn llyfrau oedolion. Ond fysa ddim di siwtio llyfrau blant. Mae yna stori yn Llanrug am... blasty a mae yna ysbryd dynas meddwl nhw mewn ffrog las yna a mae weithiau yn ddangos mewn partion ac yn siarad efo dynion ifanc ond mond yn ddangos hanner i Gwynab achos bod hi wedi seithi'r hanner arall i ffwrdd. Felly math yna o beth ddim yn siwtio llyfr i blant ond wedi deud hynny mae'r stori, yr unig stori dylwyth teg yn y llyfr, stori Garth Dorwen ym Mhen y Groes, gath hwnna'i wrthod ar gyfer penod o Cynefin pan o'n i arfer gweithio ar Cynefin. Felly mae o'n rhydd ychrynllid un o syl ar Esbyd y Rec, ond yn iawn ar gyfer llyfr plant. Felly unwaith eto, dim rheolau efo'r peth yma, dweud gwir.
Wel, mae tipyn o drais yn y Pair Dadeni yn dweud, Alan. Oedd hwnna'n hwyl i sgwennu?
Wel, mae fe'n drais mwy sort of bron llai tywyll, bron sort of mwy corfforol na'r sort of sgwennu o'r blaen. O'n i'n awyddus, really, bod o'n i'n siarad gyda Llwyd Owen am hyn, sbel nôl, ynglyn â gofyn os bydde fe'n studiad sgwennu llyfrau i bobl ifanc. Ac oedd e'n gweud, really, does na ddim lot o wahaniaeth, really, a beth ti'n goffo, really, bod yn ofalus amdano fe, bod ti'n mynd dechrau siarad lawr. Yn amlwg falle mae rhaid i ti symleiddio rhai syniadau a falle symleiddio'r eirfa tyma bach i rhai. Ond o ran y syniad, mae plant yn ei arddegau, bobl ffona, mae nhw di hen arfer a watcha stwff ar y tledi, a be maen nhw moyn yw cyffro bobl yn marw, bobl yn ymladd, bobl yn, well, rhegi i raddau, I suppose. Yeah. Ond, yeah, so ni'n awyddus i gael hwnna mewn, really. Ond oes, mae yna dwyll, mae yna frad, mae yna, fi'n yn gwybod faint o bobl sy'n marw. Rhaen o mae'n ffyrdd ytha, mae'n ffyrdd na bydde ti eisiau marw. Ond, ia, ond unrhyw wedes i roi sort of antur iawn iddyn nhw ym mhob ystyr i gael.
Ie, yeah, mae'n chwip o antur. Ynys Gwale, gai fynd yna, please. Mae'n swnio'n really cool. Fi'n siŵr nawr ffindio rhyw, mod i'n perthyn i'r rhywun o'r Mabinogi rywsit er mwyn cael.
Mae'n rhaid ti gael dy dderbyn, mae'n rhaid ti fynd trwy'r hergei gyd gyntaf. So, mae'n rhaid ti fynd lan y clog o'i na, lawr y labyrinth. Be bynnag arall yn ddim ffynnu. Ie, so, allir i wneud hynna i gyd yna, Kay, lle i fynd?
Oce, dri angora. Iawn. Ie, fi jyst yn hoffi'r syniad o gael mynd mewn. Y profion, not so much. Eto, oedd yn hwyl dyfeisio'r profion yna? Oedd efo dyna'r math o beth oedd ti'n meddwl, oh, fi eisiau gweld rhywun yn wneud hwnna?
Oedd yn eisiau, oedd yn hwyl. Oedd na ddarn llyfr yna, sy'n nes i fynd off twtli ar y trywydd rong a sylweddoli yna, gyffo sgapio bod ti rhyw 10,000 o eiriad a mynd nôl.
Wow.
A dechrau o'r pwynt yna eto. So oedd yr heriau gwreiddiol yn... o'n eisiau cael un oedd yn gorfforol, un oedd yn fwy sort of meddyliol y dewrder i adlewyrchu'r yr elfennau ti angen, really, er mwyn bod yn y cyfeillion. Oedd yn her, oedd, a gweld sut oedd ar y cychwyn dwi'n man o wedyn, jyst ddim yn meddwl bod fe'n gallu neud e, mae fe'n sort of gweithio i ffordd trwyddo ac yn llwyddo jyst o fod yn y diwedd. Ond oedd hynna'n her, oedd yn lot o hwyl.
Mae'n awydan i fi yn gymeriad anwyl a hoffus a gofalgar o'r bobl sydd o'i gwmpas e. Efe dyna, siot o'n i fod i ddarllen e?
Y peth anodd yma'n awydan yw, mae fe'n fyd. So pam nes i gynnig hyn yn reiddiol, yn mynd, wel, sut ydyn ni'n mynd i allu teimlo bod ni'n adnabod e? Achos dwi'n mynd i allu really cynnal trafodaeth dyn neb neu'n y beth ffordd na. So dyna pam mae'na benodau yna sy'n just fewn i ben erly fel son sort o beth. Ond ie, ond achos fi'n meddwl bod fe'n, mae fe'n gymeriad sy'n achos bod fe'n fyd, achos bod fe ddim yn dda iawn yn unrhyw beth yn ei fywyd ddydd i ddydd. Mae wedi diflannu'r cysgodion tyma bach. So pan mae fe yn nawr yn y byd newydd yma, lle mae fe'n arwr ac yn ddewr ac yn gallu ymladd bobl, mae fe dal yn cofio hynna, fi'n meddwl. So dwi'n teimlo bod fe'n well na neb. Mae fe jyst yn hapus bod fe'n cael ei dderbyn.
A beth sy'n lyfli yw bod e'n gwneud ffrindiau ar Ynys Gwale, lle mae dyn ni ddim yn gweld bod ffrindiau gyda fe.
Ynddi, ie. Na, dwi'n ddim ffrindiau gyda fe yn Aberystwyth. Na, mae'n... ond, ie, unwaith mae fe'n cyrraedd yr Ynys, mae fe'n dechrau neu ffrindiau yn syth. Fe'n iso mae dy fe ddau ffrind sydd yn ddau berson eitha gwahanol. O'n i'n eisiau mynd yn rhy stereotypical, mae Alice yn ferch eitha corfforol, mae'n lyco'n neud yma fe corff, mae'n grif, mae'n clu ymladd yn dda, hi yw'r un o'r ymladdwyr gorau yr Ynys. A mae Mogs yma bach bwy o'n i lyfrau ac yn offi'n neud hyd a lledrith o beth yna beth. O'n i eisiau cael hynna yn y trach na cael y bachgen yn fod yn grif a'r ferch yn fwy yn ei llyfrau. O'n i eisiau cael e'r ffordd arall rownd i greu'r dynamic yma bach yn wahanol.
Dwi wedi darllen llyfrau Percy Jackson yn lle ddiweddar. Dwi'n mynd ti'n gyfarwydd efo rhywun Alan, ond o'n i'n gweld lot o debygrwyddiadau. Debygrwydda? Un o'r geiriau yna. efo Deliver D. Rhaid fi ddweud, dwi'n meddwl, o Deliver D'n well.
Do,
nes i ddarllen. Mae hwnna'n mynd ar glawr y nesaf.
Yndi, bendant, ie. Do, nes i ddarllen yna. O'n i ddarllen gyda merch i pan oedd hi dipyn i ddanc ac yn iddi benderfynu bod hi'n rhy cool i gael fi ddarllen storys iddi gyda'r nos. O'n i'n darllen, nethon ni fynd trwy'r Harry Potters i gyd a wedyn dechrau ar y Percy Jacksons, ond nethon ni stopio ar ôl dau, dwi'n meddwl, ar Percy Jacksons, ond...
Ie, a fi dwi'n meddwl.
Unwaith bydd y gyfres o gobeithio pimp, croesi bysedd, yna byddwch chi'n gallu sort of eistedd lawr gyda plentyn weddol ifanc a cadw nhw fynd am spel fach fan hynny, gobeithio.
Nid yr un Detective Saunders sydd yn Taliesin a sydd yn Manawydan y fe?
Na, wel, mae'r un yn Manawydan yn ddyn a mae'r un yn fenyw. Fi'n gwybod pam nes i na, really. Dim ond yn y benod gyntaf, Detective Saunders fod yn wreiddiol. Oedd e just ffordd i weid mae corff wedi cael ei ffeindio yn yr afon. A dyma popeth yn mynd i symud mlaen o hynna. Oedd e bach, tyma bach o comic relief yn sort of rhedeg at ei ddesg a'r coffi llosgi'n i lawe. O wedyn, nes i feddwl bod fe'n... Mae'r darnau gyda Man o Wydan yn fuan iawn yn mynd yn eitha fantasy. Mae fe'n mynd i'r ynnus, mae'n dysgu sut mae ymladd yn mynd i'r labyrinth. So, ni'n meddwl falle byddai cael rhywun fel Detective Saunders yn cadw'r cysylltiad yna gyda'r byd go iawn, yn groundio fe rhywun. Mae'n rhaid i fi feddwl i, os yw'n mynd i ddod nôl yn yr ail un y beidio, mae angen rhywbeth ffordd na. Os ddeith e nôl yn y beidio, fi'n mynd siŵr, ond mae'n rhaid i fi. Cyn hir nawr, byddai'n blino ddim sgwennu, a bod fi wedi bod yn cwyno bod fi'n sgwennu gormod os ym misoedd bethau. A fi'n rhaid i ni still ar y dechrau meddwl am yr cynllun yr un nesaf ni.
O, cyffroes, iawn.
Wel, allai weithio, y teitl yn ymhenu yw Man o Wydan Jones o Twrch Trwyth.
O, mae hwnna mor cool.
Ond fel y ti'n gweud am yr lluniau nath Nes wneud i sgrech y creigiau, mae hynna'n sgil, fi'n gwybod bod fe ddim gyda fi a byddwn i'n mynd gwybod i ddechrau gyda stwff hwnna. Ond oedd y boi nath wneud y clawr i Man o Wydan Jones, oedd e'n gwneud ti pimp design o fewn diwrnod neu rhywbeth. Oedd e'n gweud, mae'r elfen yma'n tynnu hyn a mae fflamiau yn yr thing yn adlywyrchu'r oren yn ei wallt e a stwff. Oedd e'n anhygoel y broses gweithio ar rywun sy'n meddwl ffordd nad o'i. Sy'n gwbl wahanol i'r ffordd y dwi'n feddwl.
Jason Roberts.
Ie, yeah, boi lyfli, ie. Yeah.
Dwi'n astud yn meddwl pan dwi'n gweld rhywun, a dwi'n gweithio lot o fe Hugh Aron. A nes rwan, pan dwi'n gweld rhywun yn gwneud darn o waith fel na, ar gyfer fy ngwaith i, dwi'n wastad yn teimlo bach fel y darn o'n Wayne's World, we're not worthy. Just y ffaith bod rhywun yn rhoi gymaint o oriau o waith i mewn i. Rhywbeth dych chi wedi greu wastad yn wastad yn bleser.
Alan, Elidyr, diolch o galon i chi am sgwrs mor ddiddorol am eich llyfrau ffantastig chi. Man o Wydan Jones o Paid Dadenni gan Alan Davies a Sgrech y Creigiau gan Elidyr Jones a lluniau Nes Llwyd Owen. Ewch i ddarllen nhw nawr. Maen nhw yn eich siop y llyfrau chi, maen nhw yn y llyfrgelloedd. Go, go, go. Diolch o galon i chi am y sgwrs.
Diolch, Elid.
Diolch fawr.